birleşen milletler guramasy soňky ýaradan hasabatynda 7000 ogulay daşary ýurtly jihadçynyň Awganistanda hereket edýändigini ma'lum etdi. Awganistanda ýerleşen daşary ýurtly jeňçileriň Islam döwleti atly topara gyrarlygyny habar berdi. Müňlerçe daşary ýurtly jeňçiniň Awganistanda ýerleşendigini Awganistanyň milli howpsuzlyk gurulgam tasdiklady. Daşary ýurtly jeňçileriň Islam döwleti atly toparyň adynyň hereket edýändigini aýtdy. Awganistanyň milli howpsuzlyk gurulunyň sözçüsi Hasib Siddiqiniň Azatlyk radiosuna aýdyşyça, Islam döwleti atly topar Awganistana howp awandyrýar. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri regionda ýerleşen böleki ýurtlara da wehem salyp biler. Islam döwleti atly toparyň jeňçilerine garşy harby operasiýa geçirilipdir. Bu toparyň ençeme komandiri tutsak edilipdir. Birnäçesi öldürilipdir. Şoňa garamazdan Islam döwleti atly toparyň agdalarynyň Awganistanda gitdigiçe artýanyny Siddiqi aýtdy. Bu toparyň söwüşçileriniň demirgazyk Awganistany akgyny diýanynam ol belläp geçdi.
Mekde jangjoýan mertebet be guruh Daesh da Afganistan felen huzur dara. Faaliýetler zina tehdit be Afganistan talaqy meşe.
Awganistanyň içeri işler ministriniň orunmasary Eyyub Salengi daşary ýurtly jeňçileriniň sanynyň Awganistanda artýandygyny Azatlyk radiosuna aýtdy. Bu ýurtda 6000-den gowrak daşary ýurtly jeňçiniň bardygyny ol ma'lum etdi. Daşary ýurtly jeňçileriniň köpsi Merkez Aziýadyr. Olar Awganistanyň Merkez Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebitlerinde ýerleşýär. Awganistanda yene daşary ýurtly jeňçileriniň sanynyň köpelýändigini biz kabul edýäris diýip Salengi aýtdy. Mälim bolýşyaly Talib toparynyň käbir meýdan komandirleri Islam döwleti atly topara tabyn bolýar. Talib söwüşçileri öz kontrollyk edýän ýerlerinde Ak Baýdagy düşürip Gara Baýdak galdyrýar. Harbi bilermen Mirza Muhammed Yarmen'nin aytmağına göre daşary ýurtly jeňçileriň Awganistana gelmegi dowam edýär. 6000 golay Islam döwleti atly toparyň agdasynyň häzir Awganistanda bardygy çak edilýär. Bu ýagdaý Awganistan üçin uly hatardyr. Belki goňşy ýurtlar hem Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Awganistanda ýerleşmeginden ziýan çeker. Şo sebäpden bu topary ýok etmek üçin regionda ýerleşen ýurtlar Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmelidir diýip Yarmend aýdýar. Merkezi Aziýaly jeňçileriň demirgazyk Awganistanda toplanýandygyny yerli resmiler aýdýar. Gündogur we demirgazyk Awganistanyň Merkezi Aziýa bilen serhetleşýän yerlerinde jeňçileriň hereket edýändigi ma'lum edilýär. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Rahmatulla Türkistanynyň Azatlyk radiosuna aýdyşyna garanda Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda Özbegistanyň Islam hereketiniň agdallary yerleşipdir.
Poryokam Özbekistan'dan çıkan gruplardan buraya kelgenler.
Demirgazyk Awganistanyň oba yerlerinin aglabasında talep söwüşçiler var. Türkmen ovalarına da yaraglylar aralaşdy. Ýöne käbir Türkmen meydan komandirleri Talibana garşy yaraglyk güreş alyp barýar.